ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ቅድሚ ክልተ ዓመት ልክዕ ከምዛ ወርሒ እዚኣ ነቲ ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ምስዳድ ድቂ ሕጋዊ ዝገበረ ውሳነ ዓፂፉ ንፖለቲካዊ መልክዕ እዛ ሃገር ዝፀሉ ውሳነ ምሕላፉ ይዝከር። ወኪል ቪኦኤ ካሮላይን ፕሮሲቲ እዚ ነገር እዚ ንፕሬዚደንታዊ ወፍርታት ከመይ ገይሩ ይፀልዎ ከም ዘሎ ዝሕብር ሪፖርት ኣዳልያ ኣላ። በትረ ስልጣን ከቕርበዩ
24 ሰነ ቅድሚ 2 ዓመት ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ነቲ ምስዳድ ድቂ ሕጋዊ ዝገበረ ውሳነ ቀልበሶ። ብድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ ክፍላተ ግዛታት ዝመሰለን ውሳነ ክገብራ ከም ዝኽእላ ስልጣን ድሕሪ ምሃቡ ዛግድ 21 ክፍላተ ግዛኣታት ምስዳድ ድቂ ዝእግድ ሕጊ ሓሊፈን ኣለዋ። ኣብዚ ቀረባ ወፍሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘዳሎ ሰልፊ ዝተሳተፈት ትሬሲ ሩሶ ካብ ካሊፎርኒያ ከምዚ በለት።
ኣነ ብወገነይ ደጋፊት ህይወት እየ፣ ግን ንሰባት መሰል ክወሃቦም ኣለዎ ባህሊት እየ። ማለተይ ክሰዱ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ንጥዕና ቆልዓና ደንብ ዘይጎድእ ኣገባብ ክፍፅምዎ ዝኽእሉ እንተኮይኖም በዚ በለበቲ ሕድሕድ ክፍላተ ግዝኣት ክውስን ኣለዎን።
ኣብዚ ቀረባ ዝተሳለጠ ዳህሳስ እቲ ጉዳይ ንህዝቢ ኣብ ክልተ ከም ዝገማምዕ ሓቢሩ ኣሎ። ዳይረክተር ማእከል መፅናዕቲ ወይ ከዓ ጋሎፕ ዩኤስ ልድያ ሰዓት
ልዕሊ ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ዝዓበየ ኮይኑ ንረኽቦ 32% ውሃብ ትርኢቶ ስምዒቶም ዝካፈለሎም ሕፂ ከም ዝመርፁ ገሊፆም። ንምድጋም ዝኣክል ግና ርእቶ ሪፐብሊካውያንን ዘይሻራውያንን ግና ሎሚ እውን ኣይተለወጠን። 20% ሪፐብሊካውያን፣ 22% ዘይሻራውያን፣ ርእቶ ዴሞክራስያውያን ግን ኣዝዩ ንሂሩሎ።
ካብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ መራፂ ጀይደን ዲ ኦንፌሪዮ ብወገኑ
ንመንእስያት መረፅቲ ናይ ምምራፅ መሰል ማሪዋና ንምዝናይ ምጥቃም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ርኢና ኣለና። ብሕልፊ ናይ ምምራፅ መሰል
ዲ ኦኖፌሪዮ ዝነብረላ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ድሕሪ 6 ወርሒ ዝዕድሚኡ ጥንሲ ምውጋድ ኣይከኣልን ዝብል ትርር ዝበለ ሕጊ ኣጽዲቓላ። መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ግና ነቲ ኣሰራርሓ ሕምስምስ ዝበለ ሕጋዊ መስርሕ ክብሉ ይገልጽዎ።
ኣብ ኣሜሪካ ኣበይናይ ክፍለ ግዝኣት ትነብር ዝብል ኣይኮነን እቲ ጉዳይ። እቲ ጉዳይ ጉዳይ ክፍለ ግዝኣታት እውን ኣይኮነን፣ ምክንያቱ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾነ። እዚ ናፅነት እዚ ኣብ ምምንጣል ዋና ተሓታቲ ዶናልድ ትራምፕ እዩ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ምስዳድ ድቂ ዘለዎም መርገፂ ዝተሓላለኸን ብመንፅር ካቶሊካዊ እምነቶም ዝተቐርፀን ከም ዝኾኑ እዮም ዝዛረቡ። ምስ ርእሳነ ጳጳስ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ክዛረቡ ከለዉ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ኣብ ቤተሰበይ ዓዲ ጽልዋ እዮም ፈጢሮም።
ባይደን ምስቶም ርእሳነ ጳጳሳት ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ቫቲካን ተራኺቦም ነይሮም። እታ ቤተ ክርስቲያን ንምስዳድ ድቂ ተውግዝ እያ። ሰዓብታ ግና ኣብቲ ጉዳይ ዝተገማምዐ መርገጽ ኣለዎም ፕረዚደንታዊ ሕፂ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ይብሉ።
ናተይ ርእቶ ኩሉ ሰብ ንምንጻል ድቂ ካብ ሕጋዊ መኣዝን ክግምግም ከም ዝደሊ እዩ ዝረአየኒ።
ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንምስዳድ ጥንሲ ዘይሕጋዊ እዩ ኢሉ ንክውስን ዝገበርኩ ኣነ እየ ባህላይ እዮም ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልብኻ ዝበለካ ክትገብር ኣለካ። እንተኾነ ሓደ ነገር ዘክር፣ ባህልና ናብ ንቡር ንምምላስን ነዛ ብዘሕዝን መገዲ ኣብ ምንቁልቋል ዘላ ሃገርና ክነድሕንን እንተኾይኑ ኣብ ምርጫ ክንስዕር ኣለና።
ቅድም ኢልና ዝጠቐስናያ ዳይረክተር ጋሎፕ ሰዓድ ውሳነ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ንውፅኢት ምርጫ ሕዳር ክልውጦ እንተኽኢሉ ወይ ከዓ ህዝቢ ብበዝሒ ወፂኡ ንክመርፅ ዘገድዶ እንተኾይኑ ክንርኢ ኢና ትብል።